Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervet, tervise ja arstiteaduse saade. See jooksev nädal on läinud sellise omapärase rütmi all, tänu paljuski küllatki traagilisele õnnetusele Saaremaal, kus selgus, et väga kanges alkoholi joobes inimene, kes tõenäoliselt võib-olla ka alkoholisõltlane põhjustas üsna traagilise surmadega lõppenud liiklusõnnetuse. Ja pärast seda oleme me kuulnudki umbes juttu, et noh, meil ongi liikluses probleem alkoholisõltlastega ja ülejäänud inimesed on kõik täiesti korrektsed liiklused. Kuidas selle alkoholi tarbimisega on? Ja küll oleme kutsunud sellest rääkima, muidugi peame ka ära mainima. Anneli Sammeli Tervise Arengu Instituudist ja Katrin Kirri, kes on Viljandi haigla õde ja muu hulgas seotud ka nii-öelda karskluskavaga või karskema eluviisi kavaga, mida Tervise Arengu Instituut veab. Tervist!
Tere!
Tervist!
Aga nüüd selle asja juurde. Kuidas siis nagu see pilt on, et kas siis Eesti ühiskond jagunebki nii-öelda piltikudeldes karsklasteks ja alkoholisõltlasteks?
Pilt on üldiselt selline, et me teame seda, et iga aastaselt mõõdetakse ära, et palju siis on keskmine tarbimine Eestis. Ehk kui palju on liitrites rahvastiku peale ära joodud kokku. Ja Konjunktuuriinstituudi uuringu põhjal tuleb iga aastaselt maikuusse teadmine, mis siis sellel aastal ütles nõnda, et 10,1 liitrit täiskasvanud elaniku kohta juuakse ära alkoholi, aga loomulikult see jaguneb väga ebaühtlaselt ära kõikide elanike vahel ja umbes 28% inimestest ei joo üldse alkoholi.
Ja siis me oleme nii karske ühiskond.
Jaa.
Väga vahva muideks.
Umbes 28% inimestest ütleb seda, et nemad ei tarvita alkoholi, vähemalt viimase aasta jooksul.
Küsitletutest see tähendab seda, et noh, nii-öelda loogiliselt võttes on selle elanikkonna hulgas veel lisaks ju loodetavalt ka lapsed. Noh, ma ei tea, mitmenda eluaastast.
15. eluaastast.
15. eluaastast, jah.
Et tegelikult on niimoodi, et me suures laastus võime öelda, et meil liig tarvitajaid on tegelikult 1/3 elanikkonnast. Ja siis arvatakse, et niimoodi 50-60 tuhat sõltlast nende hulgas. Aga liigtarvitamine on palju laiem probleem kui ainult sõltuvuses olemate inimeste probleem.
Ja see liigtarvitamine tähendab seda, et see ühiskonna osa siis tarbib ära enamuse sellest 10 liitrist inimese kohta.
No liigtarvitamine, see tähendab seda, et siia alla kuulub tegelikult 3 gruppi inimesi.
Nii.
On ohustava tarvitamisega inimesed, need on siis inimesed, kelle ei ole alkoholi tarvitamise häiret. Alkoholi tarvitamise häire hõlmab enda alla sõltuvuse ja kuritarvitajad. Ja kui me nüüd vaatame, et noh, mis erinevus siis on nendel ohustavad tarvitamisega alkoholi tarvitajatel ja siis nii-öelda siis alkoholi tarvitamise häirega probleemiga inimestel, siis kindlasti see, et kogused, mida tarvitatakse ja teine asi, kui me räägime sõltuvusest, siis on siin juba haigus. Inimene ei kontrolli enam ennast. Nüüd me ei saa öelda, kui paljudel siis konkreetselt me ei ole loendanud, on siis see alkoholi sõltuvus, et need on lihtsalt meil hüpoteetilised näited.
Aga küsin veel kord, et või õigemini täna nüüd esimest korda, seda sama asja, et noh, kui on kalduvus häirele või on see nii-öelda alkoholi tarbimishäire, noh, nägemishäire puhul ma tean, et näeks lähedale või kaugele või vaatan valgusfoori tuld, mul on nagu värvide nägemisega probleeme, ma ei erista värve. Kuidas inimene, noh, kui ta on enesekriitiline, saab näiteks aru, et tal on alkoholi tarvitamise häire või kalduvus sellel?
No mina vaatan eelkõige teatud kriteeriume, et kui me räägime nüüd sõltuvusest, siis siin on järgmised olulised kriteeriumid. Noh, lihtsalt öeldes inimesel kaob ära kontrolli alkoholi üle. Et noh, mõtleb, et mis ma seal võtan näiteks 2 purki õlut, aga 2 purgis saab 6 pakk, siis sõber elistab, võib-olla võtame mõned viinad, homme, ülehomme tarvitan. Ühesõnaga, inimesel ei ole kontrolli alkoholi üle. Tekib alkoholi tarvitamise tung, see on siis nii-öelda isu, himu. millega inimene teadupärast alati hakkama ei saa. Meie õpetame nii-öelda patsiente läbi teraapia sellest himust jagu saama.
Aga ta peab ikka ise tahtma, ega see ei ole ju nii, et me paneme su siia istuma, just, see on meil toolikulgi vaatajad kinni just. Ja siis hakkame rääkima.
Et see on kõige olulisem, et me ei teosta sundravi, et esimene kriteerium inimene tunnistab, et mul on probleem, ma ei saa ise hakkama, et alkohol on üle minust siis võimust võtnud, et ma ei saa hakkama, et mul on vaja abi saada.
Väga paljud sõltlased muidugi juba saavad aru, et neil on probleem, aga tegemist kuritarvitajate hulgas on tihti sellega, et nad eitavad enda probleemi. Võibolla sa, Katrin, räägid nüüd sellest, kes need kuritarvitajad
on. Ma saan aru, et ega väga paljude haiguste puhul on ju see asi, et noh, nagu tohtrid ka ütlevad, haigus võtab inimese üle kontrolli ja inimene leiab kümneid põhjusi, miks ta ei ole üldse haig.
Ma saan aru, et kuritarvitajate kohta tahate küsida,
no, et, huvitav, ja, teada,
et kui sõltlase üle on alkohol kontrolli, siis kuritarvitaja puhul nii ei ole. Kuritarvitaja tegelikult suudab ennast juhtida, aga need on tema halvad valikud. See valik, et mina võtan alkoholi ja lähen ja sõidan autoga. Mul on tagajärjed. Et siin me peame mõtlema, et siin ei ole niivõrd see alkoholi probleem kui käitumuslik probleem.
Ehk
inimene rikub seadust ja teadlikult. Ega iga alkoholi joobes inimene ei istu meil ju rooli.
Nüüd ongi, ma saan aru, et öelda kuritarvitaja alkoholi sõltlane, need on iseenesest kaks täiesti erinevad käitumismudelit inimesel.
Absoluutselt.
Ja neid nagu ühte patta panna on väga ekslik.
Väga ekslik. Kuritarvitajast võib inimene muutuda sõltlaseks.
Ja tänases debatis, kus väga palju kostab läbi seda, et need on alkoholi sõltlased, neid tuleb ravida, siis tegelikult kõigile nendele inimestele, kes liikluses on purjus päi, ei ole üldse vaja ravi. Nendel on vajagi sellist psühohariduslikku korraliku programmi, mis neile ütleb, mis on tagajärjed ja nad on võimelised enda harjumusi muutma. Lisaks lähevad sinna juurde veel ka viharavi ja impulsiivsus ja kõik niiskust
asjad. Kogu see asi, mida me näeme teatud mõttes nagu igapäises oma ümbruses liiklusraevu ja muud asjade näol, ehk et väga sageli just nimelt see toiming, et inimene alkoholi tarvitanuna istub autorooli, see on pigem teadlik kui nagu selline kontrollilt väljas olev tegevus.
Siin on nii ja naa, aga ütleme niimoodi, kuritarvitaja puhul on see teadlik.
Sest kui tal muidugi on mälu sel hetkel alles, aga ta on harjunud ilmselt juba väikeste koguste juures ja siin kohal tuleb kindlasti tuletada kõikidele raadiokuulajatele meelde seda, et ka need inimesed, kes istuvad niimoodi, et võtsin klaasikese küllapeie vahele, mis see 0,5 teeb, eks ju? Nad on teel sinna poole, et ühel hetkel nad on samasugused liiklusrikkujad ja kuritegijad nagu üks suurema promilliga roolistuja. Ehk siis ühiskonnas peab kogu muutumine suhtuma sellesse, et null tolerants. Kui sa lähed rooli, siis sa ei joo. Ja kui sa jood, siis sa võtad takso. Ja see on imelihtne. Suuremates kohtades ka väga odav.
No seda enam, et nüüd seotult selle nagu digitaalse teenusega on kõik need nii-öelda võrgukülge ehitatud taksoteenused ju sootuks odavad või võrreldus millegi muuga. Ma mõtlen just selle peale, et kui nagu peast rehkendadagi natukene, ehk et kui see 10 liitrit, noh, umbes 7 liitrit inimese kohta jagada ühtlaselt ära nii-öelda nende kriitilisemate rahvahulkadega meil, siis see tähendab ikkagi seda, et niisugune on väga suur hulk ühiskonnast, kes justkui nagu kogu aeg ongi kerge aurual.
Ma ütleks, et mitte kerge aurual, vaid väga tugevas joobes.
Pidevalt, 24-7.
Mm-hmm. Just. Ja neid inimesi on väga keeruline aidata tänapäeval, eriti siis, kui nad on pikemat aega joonud, sest selliste patsientide puhul oleks meil hädasti Eesti riigis vaja rehabilitatsiooniteenuseid. Ehk siis, kui me võõrutame selle patsiendi ja pakume talle siis statsionaarset ravi psühiaatriakliinikus, siis ainult ambulatoorsest jätkuravist ei aitaks. Sageli on need keskkonnad, kus nad elavad tegelikult sarnased neile endile, et nad on ümbritsetud nendest inimestest, meil oleks vaja eraldada need inimesed, pakkuda neile turvalisemat keskkonda, teraapiat, uued käitumismudelid, et need inimesed on suures hädas praegu ja et isegi meie nagu oma programmiga selliseid riskigruppe ei saagi aidata.
Mis nagu usun, et nii-öelda me võime leida selliseid üldisi põhjusi, miks inimesed nii-öelda alkoholi tarbima asuvad. Aga mis nii-öelda siis nagu teadus näitab, et nende inimeste motivatsioon alkoholi tarbida on lihtsalt see, et see on nii lihtsalt sõltuvust tekitav ja minnakse sellesse nii-öelda spiraali, kus nii-öelda enam välja ei saada või on ka mingid muud motiivid, miks noh, inimene näiteks, kui te neid intervjueerite.
No tegelikult on niimoodi, et tavaliselt ikkagi alkoholi probleemile eelneb ja kaasneb mõni teine probleem samamoodi. Et suhteprobleemid on väga tavaline asi ja majanduslikud probleemid on väga tavaline asi, miks inimesed hakkavad otsima leevendust enda muredele ja nendel ei ole teisi
oskusi.
Stressi maandamise oskusi, võib-olla juba lapsepõlves, sest nad on näinud, et nende vanemad täpselt samamoodi leevendavad stressi. Et see on, ma arvan, üks selline põhjus, miks neid inimesi kogu aeg kasvab peale, et need oskused ise endaga käitumistrateegiaid teise viisilisi nad lihtsalt ei tunne. Ja neid peaks õpetama tegelikult juba lapsest alates, juba koolis, et kuidas oma vihaga hakkama saada, kuidas osata ei öelda, mis on teised viisid lõõgastumiseks ja niisugused väiksed tehnikad, mis tegelikult täna hästi paljudel puuduvad. Kõige lihtsam viis on ju võtta see klaas.
Ma saangi aru, et põhiliselt ongi kõige suurem probleemide ring siis, kui inimene otsustab, et alkohol võib lahendada tema stressi tekitavad probleemid.
No mitte ainult, mõni jälle alustab sellest, et see on ainukene meelelahutamise viis. Et algul juuakse rõõmust ja pärast valusteks ja see on üsna tavaline, et alkohol ei ole tavaline aine. See ikkagi võtab sinu elus aina rohkem ruumi, sest ta mõjutab sinu ajut. Ja siis see algabki, et kui esialgu tundub, et ta nagu kas mõjub hästi meeliülendavalt või siis võtab su valu ära, ta pikkamisi lihtsalt need kogused suurenevad ja hulga, see võib-olla aeg, mida sa teda tarvitad oma tavaelust muutub aina suuremaks, nii et need inimesed, kes nüüd ise peaksid märkama enda juures seda probleemi, peaksid kuulama eelkõige oma lähedasi, sest enamasti saab kõige lähedasem inimene sellest esimesena aru, et midagi on valesti. Noh, naine hakkab vinguma mehe kallal, aga see on ju tavaline, eks ju, keegi ei pane seda tähele. Et kui tööandja hakkab tegema märkusi ja kodus pere ei ole rahul, siis võib juba arvata, et tegelikult võib taustal olla kasvav alkoholi probleem.
Ma küsin seda, et Katrin Suugist, et kui see probleem on nii ulatuslik, et kas siis on ka teistpidi, et me nagu ühiskonnana ei tahaks tekitada seda olukorda, kuna see on nii kulukas, et leida kõikidele nendele selliste probleemidega inimestele nii-öelda kiire muu lahendus, pakkuda välja mingid muud lahendused, mis oleks toimivad. Noh, see sama, et koolis õpetada lapsi lõõgastuma, õpetada lapsi keskenduma ja ennast välja lülitama ja muul moel. Et ma kujutan ette, et see on ju väga ulatuslik programm. Lihtsalt ma öelda, et kuulge, et nüüd me alandame veel alkoholi aktsiisi, et see oleks veel kätte saada.
Tegelikult mina võin siin küll öelda, et maailmas on tõenduspõhiselt teada, et kui me ja peabki tegema kogu ühiskonnale neid sekkumistegevusi ja kõige lihtsam kogu ühiskonda mõjutada ongi läbi hinna, läbi reklaami, ja kättesaadavuse piiramise, et need päriselt ka mõjutavad oluliselt seda raskemat viimase otsa tarvitajat, aga aitab ka ära hoida siis peale kasvavat põlvkonda. Ja sinna juurde loomulikult igasugused hariduslikud meetmed samamoodi, mida meil tegelikult tänapäeval juba ka koolis tehakse. Kahju on küll, et need on sageli hästi projektipõhised ja me peame selleks raha lunima, aga nii on.
Küsin Katrini käest, et praktilised kogemused, millised on, et kas nii-öelda seal samas Viljandis, kus iganes te neid asju teete, et kui suur hulk inimesi siis pärast teraapiat kaasaitamist nii-öelda suudavad ise toime tulla ilma alkoholita?
No mina pean tõdema, et no siin üks asi jäi kahe silma vahele, et tegelikult need inimesed, kellel on siis juba sõltuvuse häire väljakujunende, kes minu juurde jõuavad, et neil on ka lisaks mingisugune psüühika häire juures. Et algand on mingisuguse sündmusega, ma ei tea, noh ongi elus on raskused, töökaotus ja ma ei tea, midagi veel juhtub, inimese meeleolu alane, suureneb ja ta hakkab vaikselt ennast nii-öelda ravima alkoholiga ja pikemat perioodi. Ja siis kujuneb sinna juurde sõltuvus, et tegelikult neid patsiente vaatleme me kui kaksikdiagnoosiga patsienti ja sellised inimesed noh, lisaks siis sellele teraapiale alkoholiga seotud siis käitumusmustrite muutmisele ja kõigele sellele vajavad ka tegelikult psühhiaatrist ravi, et me peame keskenduma ka sellele teisele diagnoosile. Et minu töö tegelikult valdavalt ongi selliste inimestega. Kui on toetav keskkond, siis me kaasame abiks ka selle toetava keskkonna, et ka nemad toetavad, ka nemad mängivad tegelikult üht rolli selles süsteemis, sest haige ei ole mitte ainult see sõltlane, vaid ka need teised inimesed lähenatased, et sageli nad toetavad seda tarvitamist, kes maksab arveid, kes seal, ma ei tea, teine kord toob alkoholi, see on selline nagu kaasaitamise süsteem, et me peame tööd tegema ka nendega. Et valdavalt on see minu amplu, aga kui rääkida nüüd ennetustööst, et mis minu arvates on oluline, et ma tahaks rohkem, et oleks sekkumist esmatasandil, ehk siis teema tõstatamist pereõdede, perearstide poolt uurida, et kui palju sa alkoholi näiteks võtad. Sest sageli noh, minu juurde jõuavad siis, kui juba on kriis. Ja siis on väga keeruline see inimese nii-öelda üles putitamine, et me ravime seda ühte psüühikahäiret, siis tegeleme alkoholiprobleemiga, sagedased on haiglaravid. Et selline on lugu ja sellised on minu patsiendid.
Siin kohal teeme saatesse väikse pausi.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt, tervisearsti teadussaade jätkub külas Aneli Sammel, Tervise Arengu Instituudist ja Katrin Kirr Viljandi haiglast. Mina saatejuht Marek Strandberg räägime alkoholist, sõltuvusest, kuritarvitamisest ja probleemidest, mis kaasnevad. Siin on nüüd mitmel korral olnud jutuks programm nimega Kainem ja tervem Eesti. Kelle programm see on? See on riiklik programm, see on valitsuse oma, kes on selle programmi omanik nii-öelda?
See on riiklik programm, aga selle rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Sotsiaalministeerium sai 2014 aastal siis peaaegu 10 miljonit eurot, mida on meil siis võimalik kasutada tervishoius alkoholi tarvitamise häire ravi süsteemi üles ehitamiseks kuni aastani 2020 lõpp. Ja seda me oleme ka teinud. Ja kuidas siis ühesõnaga selle programmi elluviimine on toimunud, on see, et kõigepealt me tegime ravijuhendi, mis käsitleb alkoholi tarvitamise häire ravi, sõna otseses mõttes diagnoosiga inimeste ravi. Ja siis teine oluline samm oli see, et me lõime kaks uut tervishoiuteenust. Üks on siis just nimelt raviteenus, mida viiakse siis eriarsti abisüsteemi sellu ja teine on siis perearstide poolt rakendatav parajane avastamine.
Aga kuidas ma mõtlen üks seda, et noh, nagu alkoholi tarvimisega on ikkagi niimoodi, et noh, mõnes mõttes nagu elusloodusega, kus evolutsioonibioloogid on avastanud seda, et mida haigem lind, seda ilusam sulestik. Mida rohkem erinevaid parasiite ja tõbesid, seda uhkem sulestik. Et noh, kurb võrdlus küll, aga ega ju alkoholi sõltlane suudab ennast nagu sotsiaalselt väga viisakalt üle pidada sageli. Niimoodi, et keegi ei oska arvatagi, et tal midagi taga on. Millised need nipid on, millega siis perearstide juures ja seal siis nii-öelda kindlaks tehakse? Kui inimene ise ei taha rääkida selles mõttes, et see ju ei ole kõige meeldivam asi kõneleda.
Just nimelt, aga me märkasime oma seda teenust üles ehitades seda, et ka arstidele ei meeldi sellest rääkida.
No see on ju selline tabu teema. Et
noh, olen sellega nõus, aga samas me ju küsime toitumise kohta, me küsime une kohta, füüsiline aktiivsus, miks mitte küsida, kas te tarvitate alkoholi, kui palju. Ja tänapäeva noored tarvitavad ka narkootilisi aineid ja küsime ka selle kohta. Ega sellega me ei anna ju kindlad hinnangud, me lihtsalt küsitleme, meil on vaja teada saada infot ja siis täpsustada. Muidugi mille järgi saab võibolla aimdust on ka teatud markerid, vereproovi
just seda
võtmine.
Ma mõtlen, et see peaks olema mingi sõltumatu asi ka ikka juurde.
Aga kõige lihtsam on muidugi perearstil ja mida me oleme neid ka väga suurel hulgal koolitanud tegema on täita ära patsiendiga koos audit test. Audit testi võib teha tegelikult iga inimene ise endale ka. ja võib-olla ongi seda õigem teha koduses keskkonnas , kus sa ei valeta võib-olla ise endale , kui valetad , siis ainult endale , eks ju .
nojaa , aga ma saan aru , et alkoholism sõltuvusena ongi nagu selles mõttes väga kaval , mida siin ka juttu oli , et see on suuteline võtma kontrolli inimese üle ja noh , inimene on suuteline ka ennast petma , olles siis sellises dissonantses olekus kas või valedetektori peal ütlema , et ei ta ei tarbi midagi liialt , et noh , see on nagu ka ju psüühika ja psühhiaatrite ja psühholoogide poolt teada , et sellised seisundid on olemas .
jaa , kindlasti , aga üksinda juba selle testi täitmine , olgu siis kas või omaette , paneb sind nende küsimuste peale mõtlema .
Et liigutab inimest .
Sellel on juba oma teraapiline mõju , et teed üks kord , võib-olla mõne aja pärast teed teist korda , ja sellel on ka oma mõju , et sa mõtled läbi enda peas need küsimused , mis see sulle esitab , see on 10 lihtsat küsimust ja seda saab igaüks minna tegema alkoinfo.ee lehe peal ka .
No mina ütleksin siin veel lisaks seda , et kui inimene ikka on alkoholisõltlane ja on pikemat aega alkoholi joonud , siis meil on mingisugused tegelikult terviseprobleemid juba ilmnenud . Et uneprobleemid on sagedased , meeleoluprobleemid , kõrge vererõhk noortel üle 30 meestel väga sage , süda peksab ja et noh , tegelikult meedik võib ka juba nendest märkidest mingisugust aimdust saada ja kui me ütlemegi noh , talle ta tunnistab , et võtab nii ja nii palju alkoholi , aga teate , tegelikult see kahjustab teie tervist . Ja mõnikord läbi sellise , see on juba nii-öelda sekkumine , esmane sekkumine , läbi selle me võime kuskilt konksu otsa inimese saada . Et väga oluline on see , et me ei arvusta mitte kunagi , et noh , alkohoolik on , tunneb süütunnet , väga palju sellist salajast elu , et me ei arvusta inimest . mõtlengi , et ma tunnen muret , et sul on vererõhud väga kõrged , sa ütlesid , et sa tarvitad nii ja nii palju alkoholi , et ma näen siin seost , et kuidas oleks sellega , kui sa proovi vähendada ja kui inimene tunnistab , et noh , ei tule see vähendamine tegelikult välja , et siis võib-olla oleks vaja tõsisemat abi siin .
ma just mõtlen selle peale , et siin nüüd nagu ma aru saan , et liikluses ei ole meil pigem alkoholisõltlased , vaid noh , nii-öelda tavaliselt ütleme kuritarvitajad , kes täiesti teadlikult seda teevad .
nii need kui teised , aga ma arvan , et kui sõltlane käib ravil , siis teda me tegelikult seal liikluses nii ei näegi . Need on need inimesed , kes tegelikult just nimelt oma käitumuslike otsustega satuvad sinna rooli , sest sõltlane , kes on ravil , see tegelikult hoiab kontrolli all kõik , nii et tänases debatis on kindlasti need laused , et sõltlased on just need , kes rooli istuvad , natukene diskrimineeriv , see ei ole nii  et seda ma tahaks öelda , et alkoholisõltuvus ei ole kuritegu , küll aga on rooli istumine .
ma lihtsalt olengi vaadanud , et aeg-ajalt , kui keegi deklareerib , et on jälle toimunud mingi politseipatrull , kus on kõik puhuvad või mis iganes , siis vaadata , kui palju päeva jooksul sellel ühel või teisel teelõigul neid inimesi vahele jääb ja neid on üllatavalt palju , et noh , põhimõtteliselt see nagu peegeldaks seda , et noh , liikluses tõenäoliselt igapäiselt on ringi sõitmas tuhandeid joobes inimesi , kellest vaid üksikud kinni püütakse . Nüüd ma mõtlen seda , et seesama sündmus Saaremaal käivitas tohutu diskussiooni ja seesama asi , et noh , nagu kuni selleni välja mõni mõneski foorumis , kus öeldi , et noh , et vaata , et meil on nagu surmanuhtlust vaja taastada , päris jube , kui lugeda . ma saan aru , et kogu selline noh , kuidas ma nüüd ütlen , selline vaenulikkuse väljaelamine tegelikult ei lahenda ühelgi moel seda nii-öelda haiguslikku probleemi ennast .
Mina ütleksin niimoodi , et selgitamegi välja , et kas inimene on haige , kas on seda sõltuvust või see inimene lihtsalt rikub seadusi . Ja siin on väga suur erinevus , et kui sellel inimesel on , ta täidab sõltuvuse kriteeriumeid ja kui ta ise soovib abi saada , et siis otse loomulikult me saame talle seda pakkuda , motivatsioon on tal olemas , küll aga see inimene , kellel ei ole häiret , no mida me teda ravima hakkame , et siin tuleb vaadata , et milles on probleem .
eks ole , käitumishäire , seesama asi nagu liiklusraev või mingi muu asi .
siis me räägime sellest , et meil oleks vaja luua psühhohariduslikud loengud ja pakkuda seda inimesele ja kui ta sellest ka ei õpi , no siis on järelikult karistused , küll aga kui me räägime nendest psühhohariduslikest loengutest , et alkohol ja liiklus ja muu ja nii edasi , siis mina arvan , et see võiks olla tasuline . Et selles mõttes iga inimene vastutab ju oma tegude eest ja noh , need inimesed , nad ju teavad tegelikult , et seadus on , et alkoholijoobes ei sõida .
alkohol on nüüd jälle aktsiisimaksu langetuse võttes odavamaks läinud , et neil inimestel on jälle natuke raha alles , et nad saaksid nii-öelda asjakohaseid loenguid kuulata . ehk et oma raha eest minna , siis nii-öelda tegemist on nii-öelda sellise kuritahtliku käitumisega , mis just. Ma saan aru , on ka tuvastatav , et siis nad võiksid ise siis kinni maksta selle , kui neid haritakse selles osas , mis probleemid neil tegelikult on .
ja nüüd loomulikult võib neile siis ka panna selle kohustuse olla kaine , mida saab ju vereproovist kontrollida . ja kui ta sellega ei saa hakkama , siis järelikult tal on probleem ja ta võib vabatahtlikult tipa-tapa minna siis
otsida abi just nimelt lähemast raviasutusest siis .
no maailmas laialt levinud on , noh , mis laialt levinud , no igal juhul on teada , et juhul , kui inimene näiteks korra juba on roolis purjus vahele jäänud , et siis oma kulu ja kirjadega tuleb tema sõidukile paigutada siis alkolukk . kui palju sellised alkolukud , kui teil kogemust või teadmist on aidanud nii-öelda taltsutada seda nii-öelda joobes sõitmist ?
kindlasti need aitavad , aga see on noh , riigi poolt vaadatuna hästi kallis .
ei , aga see ongi selle inimese enda kulukirjadega .
aga noh , täna me teame seda , et ikkagi eraettevõtted kasutavad seda süsteemi , et kas siis tulevad tööle iga hommikul puhuvad või on ka , ma olen näinud seda , et bussides on olemas need alkolukud . nii et seda kasutatakse ja mõnes mõttes see mõningatel juhtudel võibki olla viimane lahendus , aga Euroopa kontekstis rääkides , minu meelest ka Euroopa Liidus on seda räägitud , seda joobes juhtimise probleemi puudutades just neid alkolukke , et see võiks olla põhivarustuses kõikidel autodel . et mis see siis ära ei oleks , kui
no tehniliselt ei ole see tõepoolest midagi keerulist , et
ja noh, siis lihtsalt see aitaks nagu hoida ära seda probleemi nagu laiemas perspektiivis , et me mitte ei karista mõnda inimest sellega , et ta saab selle luku endale , vaid igaüks , kes alustab sõitu , see lihtsalt puhubki , sest et nii see käib . ennem kui ta start-nuppu vajutab , ta veel puhub ka .
Ja kui , ma just mõtlen , et kui seltskond autos on kõik nii purjus , juht ehk kaine , aga see õhu kontsentratsioon on seal nii-öelda aldehüüde ja alkoholiaure täis , et siis masin ei sõidagi , võib-olla ongi parem või ma ei oska öelda .
ma ei ole siin võib-olla õige inimene jah , seda kommenteerima , aga kindlasti mõningatel juhtudel see autolukk on ka lahendus , jah . aga üldiselt peab ütlema ikkagi seda , et kui load võetakse ära , siis sõidetakse ju ilma lubadeta , kui auto võetakse ära , siis laenatakse see naabrilt ja kui on autolukk , alkolukk peal , siis võib-olla leitakse ka võimalusi , kuidas sellest nagu
aga kui me seda käitumist vaatame , siis noh , kas siin mängib rolli see alkohol , see inimene , ta tahab ja ta rikub seda seadust .
see ei ole,
kui me mõtleme selle peale , et milles siin probleem on , ma olengi selliste käitumisjoontega ja ükski seadus mulle ei loe .
ja ehk et siis nagu alkohol võttes pidureid maha lihtsalt olemata sõltuvusagent julgustab veel tagasi . Kunagi aegu tagasi , mõni aasta tagasi lugesin ühest Briti arstist , kes tegeles muuhulgas sellega , et otsis nagu alkoholile aseainet , noh , niisuguseid nagu uimastavaid aineid , mida siis noh , nii-öelda põhimõtteliselt unerohtusid erineval kontsentratsioonil , et pakkuda välja siis nii-öelda muud lõõgastamisvõimalust , et ei oleks alkohol . Kas sellest üldse pääseteed on või ikkagi noh , nii-öelda , et alkoholi mingi muu asjaga asendada , noh , väga palju räägitakse , et oo , et me võiks legaliseerida siin veel terve rea kõikvõimalikke pehmeid narkootikume , et see aitaks meid , kuna selle mõju on väiksem . Asi ei ole mitte selles , kuidas leida kehaväline nii-öelda kemikaal , asi on ikkagi selles , milline on inimese enda konstitutsioon .
Ma olen täiesti nõus , ma tahan veel siia juurde lisada , et Ameerika Ühendriikides tänapäeval ju kanep legaliseeritud ja ma tean , et osad inimesed , kellel on erinevate sõltuvusainetega probleemid ja juures on olnud ärevushäire , nad on pandud just nimelt siis sellele medikamentoossele kanepile ja enam alkoholi ei pruugi ja sõidavad avariisid teadupoolest nagu pole , et saavad hakkama , aga ma ei ole sellega nõus , et see oleks nüüd lahendus , et me leiame mingisugused ained ja inimesed ainete mõju all sõidaksid .
kuidas selle Ameerika , Colorado ja mis osariigid need veel on , kus see sallitud on , et millal sealt võiks tulema hakata esimest nii-öelda seda statistikat , et mida see nii-öelda rekreatiivse kanepi sallimine osariigi tasemel endast kujutab ?
no ma ei oska öelda , aga selleks peab minema mööda , ma arvan , et üks 5 aastat veel, et me saaksime mingisugused uuringuid teha ja tagajärgi näha, et mida see tegelikult teeb.
Anneli, Tervise Arengu Instituut peab Ameerikas olevatel nii-öelda legaliseeritud rekreatiivse kanepiga ja muude narkootiliste ainetega osariike silmas ja uurib sealt asju või?
Praegu sellist statistikat mul küll ei ole tuua, aga seisukoht on kindlasti see, et ükskõik milliste uimastitega on tegemist, siis me peaksime ikkagi neid vältima eriti, eks ju, liikluse kontekstis. Et ei ole vahet, millest sa joobes oled.
Ehk et inimesel loomu poolest on olemas ka nii-öelda, noh, kuidas ma ütlen, kas looduslike või tehislike kemikaalide vabad viisid, mis moodi ennast nii-öelda paika panna?
Absoluutselt. Lihtsalt me oleme need võib-olla unustanud. Või elavad osa inimesi sellises keskkonnas, kus sarnaseid lõõgastusviise ei kasutata. Noh, kõige lihtsam viis on see, et tegelege mingisugusegi liikumisega. See võtab stressitaset oluliselt maha. Ja kellel on probleeme ikkagi oma impulsiivsuse kontrollimisega, siis psühholoogid oskavad siin tuua ka väikseid selliseid nippe, kuidas on võimalik lihtsate vahenditega oma ägenenud või akuutne stress maha võtta, et...
Ja miks mitte kohaldada sellistele inimestele vihaloengut, gruppid ja nii edasi, et kellel on lisaks see nii-öelda liiklusraev. See on ju paraleel agressiooniga ja vihase seisundiga inimene ei suuda oma emotsiooni kontrollida.
Siin kohal teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, Mõtle tervelt saade jätkub külas Tervise Arengu Instituudist Anneli Sammel ja Viljandi Haiglast Katrin Kermina, saatejuht Marek Sventner. Räägime sõltuvusest ühiskonnas, autoroolis ja mujal just oli juttu sellest, et kas tõesti loengud või inimestele rääkimine aitab siis neil toime tulla oma probleemidega. Kas see noh, väline jutt, et noh, tavaliselt on see niimoodi, et ju... No, kui inimene on väga trotsi täis, siis mis ta seal ikka räägib, et loeb mulle siin moraali, et noh, kui ta on veel eriti trotsi täis, siis lahkub veel sellelt loengult väga kurjalt või on need loengu meetodid nii heaks läinud?
No mina ise tegelikult lisaks individuaalsetele vastuvõttudele olen ka läbi viinud grupiteraapiaid ja see sõltub tegelikult väga palju ka sellest inimesest, kes seda läbi viib. Küll nüüd mõelda sellele, et noh, me tahame, et oleks ka mingisugust kasu sellest ja et see inimene midagi vastu võtaks, siis noh, mina kohaldaksin ka sellise asja, et aga teeme lõpuks ka testi, kontrollime. Sa käisid meil kohal, et kas sa niisama istusid ja jõid kohvi seal või kas sa tegelikult võtsid mingit infot endasse ka. Ehk siis kuulad, võtad osa, mängid läbi gruppides mingisuguseid situatsioone ja lisaks lõpus teed testi ka, kas jäi midagi külge või mitte. Küll aga ma ei saa garanteerida, et, noh, et me muudame 100%, sest noh, käitumise muutmiseks on vaja ka praktikat tegelikult ja see on pikem protsess. Et kui rääkida loengutest, siis on see nagu sisse juhatav, et sellega me natukene suudame mõjutada kuskile, paneme midagi inimesele siia pähe, kahe kõrva vahel hakkab midagi liikuma, aga tõesti garanteerida, et nüüd see inimene on täiesti uus inimene, seda noh, me ei saa.
Üks asi veel, Anneli, me sõltuvusi on mitmeid, eks ole, me oleme kemikaalidest rääkinud, nüüd üks asi on nagu nutisõltuvus, no, mis on selline omapärane asi, noh, nii-öelda tegelikult soov kogu aeg vaadata mingit informatsiooni, mis on siis, noh, ütleme, ses osas väga ebamugaval moel esitatud, et ta on pisikese ekraani peal, mida tuleb siis, noh, näiteks kui autoroolis sõita, siis just kui pilt ära keerata või vaatumine ära keerata. Kui palju, ja noh, ega informatsiooni me võtame vastu ju kogu aeg, eks ole, et pigem on see küsimus selles, kuidas seda esitatakse ja kuidas seda kätte saadakse. Aga kas nii-öelda tänasel hetkel nii-öelda see sama nutisõltuvus, noh, mis on ju ka terminine kasutuses, on reaalselt ka siis nii-öelda liikluses probleemiks kujunemus?
Ma arvan küll, et on ja seda on minu mõelest ka liiklustatistikas välja toodud, et see võib olla sama suur probleem nagu alkohol liikluses. Tänapäeval juba. Nii et see on ja asi, millega tuleks tegeleda. aga me jällegi ei saa kõiki probleeme ära lahendada tervishoiusüsteemis , et
ei , seda loomulikult mitte , lihtsalt nagu küsimus ongi selles , et sõltuvused on sellised nii-öelda tervisega seotud küsimused , et ega noh , jah , tervishoius võib-olla see lahendus on üldse tehnoloogiline , nii nagu siin nii mitmedki on ju kõnelenud , et kuulge , et nende arvukate ekraanide ja muude asjade asemel , mida me siin enda ümber kasutame , et äkki oleks niisugused prillid või kontaktläätsed , siis oleks see nii-öelda kogu aeg mingi informatsioon pildis , mida on lihtsam
siiski autoga koos. Võiks ise sõita ja siis on
justkui kõik kadunud . kõik asjad nagu kombinatsioonis , et see on aga jah
ma arvan , et see põlvkond alles kasvab peale , kelle puhul nad võivad alkoholi riskitegurist mööda minna täiesti , need nutisõltlased .
ehk et neil ei olegi üldsegi alkoholisõltuvust ja vaene majandus , see kukub ju kokku , siis me teame , kui üldse viina ei osteta .
Et ei , ma räägin praegu sellest probleemist , et ta näpitakse telefoni autoroolis , et see põlvkond ju , kes
et minnakse kainelt rooli , aga näpitakse telefoni .
näpib telefoni , see alles õpib liiklusesse minema
aga... . Õnneks nad on ka siuksed nii-öelda tegelikult sellised auto põlgajad , et nad pigem tellivad endale mingisuguse äpiga mingi sõiduvahendi või sõidavad ühistranspordi .
Võib-olla see olekski lahendus jah , et selles mõttes , et meil oleks rohkem selliseid juhte , et kontrolliks ainult neid juhte , kes siis nende Uberitega ja siis Boltidega sõidavad , et siis teised inimesed , nemad saavad teha , mida nad tahavad .
tundub küll , et autokoolid peaksid oma programme kindlasti uuendama , et elu on muutunud ja liiklustihedus on muutunud , et nad kindlasti peaksid selliseid ohte kuidagiviisi juba puudutama ka autokoolis .
No ja ma olen ka kuulnud seda , et väga kasulik on käia üldsegi laevajuhi kursustel ennem üldse , kui hakata autoga sõitma , sellepärast et sellest tekib selline rahulik meel , et sa tead , et kõik asjad võtavad aega ja ei närvelda , kuna merel ei olegi võimalik kuidagimoodi äkiliselt pidurdada ja pöörata ja siis pärast minna üldsegi autot kasutama ja merel on ikkagi reegel , et üürimees peab kaine olema  ega see noh , nii-öelda noorema põlvkonna , millest siin juttu oli , eks ole , peale kasvav , et kus alkoholi on vähem ja võib-olla narkootilisi aineid rohkem , et kas see nii-öelda põlvkonna vahe paistab nii-öelda mingites uuringutes ka väga selgelt välja või ?
Jah , juba hakkab paistma vähemalt alkoholi kontekstis küll seda , et noored joovad vähem ja jõuavad ka harvemini ennast purju , et see suhtumine on hakanud muutuma , sest neil tõenäoliselt on väga palju muud ka teha , et kui siin omal ajal lihtsalt ei olnudki teisi väljundeid , siis tänapäeval on noorel hästi palju muud teha selle asemel , et juua .
siis on nagu hästi läinud ju .
Ja me selles mõttes arvame , et me oleme päris võtnud nagu õige suuna ja tuleb nüüd lihtsalt tõesti olla ettevaatlik , et need muud meelemürgid , mis on päriselt ka kättesaadavad Eestis , ei tuleks sinna kõrvale , aga üldiselt võib öelda seda , et need riskikasutajad , kes kanepit või muid meelemürke tarvitavad , need on ühtlasi ka need alkoholitarvitajad , et see ei ole praegu olnud see , et üks vahetab teise välja .
No seda on sageli nii-öelda just nimelt pehmemate meelemürkide või teistlaadsete propageerijad ju öelnud , et kuulge , et vaadake , et noh , võrreldes siin mingi viinaga on mõjud oluliselt pehmemad , noh justkui nagu asendakse , tegelikult teie kogemus ütleb , et see ei ole asendav .
Nad on segatarvitajad kõik ja ütleme , et ikkagi tuleks tegeleda uimasti tarvitamise ennetamisega , mitte kontsentreeruda ühele uimastile , et see on probleem üldine .
Katrin , kui noor on kõige noorem suu juurde Viljandis ?
Kainime tervem Eesti programmi raames saame me võtta kõige noorematena siis 18-aastaseid .
Nooremaid üldse ei saagi .
Et see programm seab meile piirid , aga ma olen täiesti nõus , et kui me räägime sellest nooremast generatsioonist , et need on segasõltlased , et siin on erinevad ka ained koos , lisaks sageli lisanduvad tabletid , sest noh , võõrutussümptomaatika käigus meil on ärevus , meil on südame pekslemine , siis jõutakse ka psühhiaatri juurde , siis saab seal rohtusid , et need on keerulisemad patsiendid , riskirühma patsiendid , et ja mina näen ka neid ja siin on selline kitsaskoht , et noh , kuidas neid käsitleda , et noh , esmasena nad vajavad eelkõige võõrutusravi ja see võõrutusravi on ka keeruline , et kui mul on segamini igasuguseid aineid võetud , et kuidas ma tagan selle turvalise võõrutuse ja siis sealt edasi juba siis teraapia ja vajadusel ravimid , kui kaasub siis ka kaksikdiagnoos , mõni teine psühhiaatriline probleem .
ehk et iseenesest see probleemide ring , millesse noh , olgu siis esimese alkoholi tarbimisega või esimese mõnuainete segatarbimisega inimene sattuda võib , on vahel selline , et sellel polegi , kuidas ma nüüd ütlen , head lahendust , et see võib olla niisugune pikalt ja vaata , et elukestev nii-öelda ahel .
kahjuks küll , jah . ja kui siin on nüüd kõlanud see , et Kainem ja tervem Eesti programm ei aita lapsi , siis jah , see ravijuhend ongi , mis välja töötati nagu täiskasvanute haiguste raviks , aga lastega saab pöörduda vaimse tervise keskusesse , mida on siis nii Tallinnas kui Tartus , et tuleb lihtsalt alustada perearstist .
ja üks asi on ka see , et noh , me saame kaasata lähedasi , et me teeme tööd väga palju ka lähedastega , et siis sellisel puhul võib-olla kutsuda ema vastuvõtule ja rääkida , mida ema saab sellises situatsioonis ära teha , et kuidas toetada seda last , mil moel võib-olla oma käitumist muuta ja nii edasi , sest ma rõhutan veel kord , et kui on ühel pereliikmel sõltuvuse probleem , et see on perekonnahaigus , et kannatavad ka teised ja ka teised vajavad abi
no, .
ja läbi teiste käitumise muutmise me saame väga palju ära aidata ja muuta siis selles üldises süsteemis ja natuke toetada siis seda sõltlast ka muutumise teel .
ja Kainem tervem Eesti programmi jällegi saavad tulla ka lähedased vastuvõtule .
ehk et kurtma siis oma ja, lähedase just, üle , kes ei tule .
Just.
Ja saama nõu selle kohta , mismoodi toimida , kui kellegi suhtes on nii-öelda , aga lõppkokkuvõttes ega ju keegi vägisi kinni püüdma ei hakka seda inimest välja pealt .
jah , seda teha ei saa .
ehk et teil on siis nii-öelda nippe soovitada , millega õnnestub veenda sõltlast .
jah , ja kuidas ka ennast kaitsta , ütleme , probleemide ees , sest et ka sellel inimesel , kes peab elama , siis selles
millised on lihtsad soovitused , mitte raha anda , mitte alluda tema nii-öelda provokatsioonidele ja see ongi kõik .
no mitte kõik , aga kindlasti üks osa sellest nõust , mida tervishoiuspetsialist annab .
ehk et seesama asi , et sõltuvushaigus on kaval ka ses osas , et nii-öelda inimene omandab oskuse väga sügavale siis oma lähedaste hinge tungida .
Ma ütleks , et seda nimetatakse manipulatsiooniks . just ja see on see , jah , see on see raske koht , et see sõltlane , ta teab neid valupunkte ja oskab sinna vajutada , et siin ongi , kuidas siis panna need piirid ja mitte alluda nendele provokatsioonidele ja see juba sõltub kontekstist ja sõltub olukorrast , et me aitame siis neid lähedasi paremini ennast kehtestama . Siin oli rahast juttu , mõnikord ongi halvemas olukorras see , et ma maksan juba arveid ja ostan süüa ja isegi toon alkoholi , et vaikselt tõmban otsad kokku , et tegelikult see sõltlane tajuks , et tema joomisel on mingid tagajärjed , mida teeb kaassõltlane , kaassõltlane on piltlikult nagu mingisugune selline noh , ütleme , kaitsevahend , et vees hulbime , meil on rõngas ümber , et need kaassõltlased aitavad nagu hulpida sellel sõltlasel vee peal . aga kui me vaikselt hakkame neid kompensatoorseid mehhanisme sealt ära võtma , siis see sõltlane tunneb ju tagajärge . tagajärjed , negatiivsed tagajärjed tegelikult , mida see sõltlane tajub , kui need lähedased teda enam ei aita , need võivad olla üheks ressursiks minna ja paluda abi spetsialisti poolt . et noh , halvimal juhul võib ka see olla , et naine ähvardas , läheb ära või ka tööandja , kes on andnud viimase ultimaatumi , et mõningatel juhtudel on ka inimesed just sellepärast minu poole pöördunud . et noh , inglise keeles on selline termin nagu tough love , et selline karmim suhtumine , karmim armastus , et ma hoolin , aga sa teed nii , just nimelt .
kuidas on , kas keegi on hinnanud ka seda , et kas inimkond üldse ilma fermenteerimata suhkrust destilleeritud jookideta hakkama saab või mitte ?
no kuna see on tõesti väga sajandeid pikk lugu , siis suure tõenäosusega me ikkagi seda ju ära kaotada ei saa ja seda ei olekski vaja , kui see ei oleks nii massiline . et see , mis praegu toimub , ikkagi suures jaos käib kaasas selle tööstusliku ja suurte alkoholikontsernide turundusega , see , mis on juhtunud , et see alkohol on tõesti nii kättesaadav ja igal sammul on ta meile , eks ju , 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel ja et see on viis kõige kergemaks stressi maandamiseks . Ma arvan , et see on ikkagi viimaste kümnendite probleem rohkem , kui ta oli varem . Sama nagu ka naiste puhul , eks ju . Varasemalt oli ju nii , et mees läks kõrtsi , aga naine ikkagi hoidis kodu korras . See on tänaseks .
Nüüd käivad kõik kõrtsis .
Nüüd käivad kõik kõrtsis . Ja see oli vahepeal ju ka väga palju reklaamis näidatud ja lubatud viis lõõgastuda , et noh , jällegi veel kord jõuame siia tagasi , et tegelikult need meetmed , mis on mõeldud kogu ühiskonna hõlmamiseks , peaksid nagu aitama ka seda sõltlaste juurdekasvu vähendada . Et meil tuleb lihtsalt selle ühiskondliku kokkuleppe käigus kuidagi leppida sellega , sest need 2/3 inimestest , kellel ei ole seda alkoholiprobleemi ja kes ei ole liigtarvitajad , siis nende jaoks ei tohiks ka ju olla probleemiks see , et ta läheb kaugemale alkoholi järgi kui see 10-minutiline teekond . Või et tal ei müüda enam linnas seda alkoholi pärast kella 3. See ei tohiks olla nende jaoks probleem , aga millegipärast see kisa nende piirangute kehtestamise ümber on väga vali . Et selle alkoholi kontekstis ma küll ei tahaks kuulda isikuvabaduse ja valikuvabaduste juttu ega ka nännisteidi juttu , et see ei ole tavaline kaup .
Aitäh , Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudist ja Katrin Kerr Viljandi haiglast tulemast rääkima neist asjust , mis meil Eestis ja maailmas tervikuna alkoholiga seonduvad , probleemi lahti rääkimast . Sellega on Mõtle Terve saade ka läbi . Mõelge siis tervelt , mõelge kainelt , püüdke aru saada , kus jookseb piir hea ja kurja vahel ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast . Head päeva .
Mõtle tervelt